Pa je opustošiti džamiju, ne dozvoliti da džamija ima ulogu u društvu koju treba imati. Nije džamija da se obavi samo u njoj namazi, jeste prevashodno je rad namaza, to je prvenstveno, definitivno. To je najvrijednije što se može džamija obaviti. Međutim, džamija ima i druge, znači, uloge koje se ne smiju zanemariti i zato pripravljanju džamije prije nego što dođe bager i zakopa temelj, treba uraditi šta? Onim?
Odrediti kevu.
Da je, definitivno to še, ne možemo stavati, Allah te poživi. Ali to sve može sanirati. Treba naći imama. Za džamiju. Imam. Imam znači da bude u džamiji, da može udovoljiti potrebama džematlije. Da je tu da ih podučava, da je tu da im bude na usluzi, da rješava njihove probleme, da znači da imam bude, jer braću, džamiju lako napraviti. Naš narod voli grati džamiju. Dođi kazda je za džamiju, brzo će džamija nići. Vole džamiju. Ali nije time postiglo cilj u potpunosti, da se napravi samo džamija i da se lijepo uredi. Imam je bitniji od bilo čega u džamiji. Da može, znači, udovoljiti, pa ti postavi čovjeka koji nije, znači, adekvatan da bude ljudima imam, niti može rješavati njihove probleme, niti odgovarati njihova pitanja i sl. Tome, nije džamija, znači, dobila svoju pravu ulogu, iako ne kažemo da nema vrijednost, da nema, jel tako, koristi u takvoj džamiji, Bože sačuvaj, međutim, džamija mora znači biti više od toga.